Heulwen gan Llwyd Owen.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
I Wncwl Roni a Madog, adeiladwyr ysbrydoledig. Hoffwn diolch i'r canlynol, Lisa, Elian a Syfi, am fod yn ysbrydoliaeth barhaus. Gweddill fy nheulu, yn enwedig Pops a Rys, am fod mor gefnogol ac amyneddgar. Jamie Hamley am greu clawr arall cofiadwy. Dewi Prysor a Catrin Beard. Lefi, Alan, Nia a phawb arall yn y lolfa am eu gwaith caled a'u cefnogaeth barhaus. Hoffwn hefyd gydnabod cefnogaeth ariannol Cyngor Llyfrau Cymru. Your environment might help make you who you are, but what you do is all your own work. Christopher Brookmeyer. Ec Fawr, 1996. Chwibanodd Gary Caradog, allan o diwn, ond mewn amseriad perffaith, gyda'r dôn ddienedd ddiweddara i godi i frig y siartiau ddechrau mis Medi 1996, wrth wibio yn ei BMW glasddu newydd sbon ar hyd heol y bont tuag at Lwyn yr Eos, sef ystad briciau coch ddiweddara gerddi Hwyan. Gyda'r reibans drydfawr ar ei drwy'n rhyfeinig cam yn gwarchod i lygaid rhag hael a nisgwyl yr haf bach mihangel, roedd Mr C ynghyd â gweddill poblogaeth y dref wedi hen anghofio am lwybaniaeth diflas Gorffennaf ac Awst. Cyn adeiladwr oedd Mr C. Roedd ei gorff cyhyrog yn brawf o hynny, oedd bellach yn gweithio fel datblygwr tai ar raddfa fechan.